Posloucháte Český rozhlas 2 Praha.
Dva chudáci Rumuni, co mluvějí polsky, tak to je zatím nejnovější premiéra v divadle Na Závratlí v Praze. Už je 2 desetiletí, je členem tohoto souboru herec, ale také režisér, autor a překladatel Jiří Ornes. Přeji dobrý den.
Dobré ráno, tedy dopoledne.
Vy hrajete v této hře v angličtině. Je to pro vás velký nezvyk?
No, nezvyk je to v podstatě jako být 65 téměř debitantem, to nikdy není, to teda nikdy není, bůh ví co, ale já se na to těšil moc, tak celý život předstírám, že umím anglicky, dokonce i překládám, dokonce i nějaký, byť teda zanedbatelný peníze, když se to rozloží na ty leta, jsem za to dostal, tak teď mám příležitost ukázat, že tu řeč aspoň, že umím aspoň trochu mluvit. To bylo dobrý, no, dobrý. Já tam nemám velký role, 2 role tam hraju, barmana a starého muže. The old man je to v angličtině, a oni to překládají do češtiny dědek. No tak, co se dá dělat, jo. A tak mě to těší mluvit anglicky a dělá mi to hrozný problémy a nadávám si, ale zábavný to je.
Premiéra byla teprve minulý týden. Máte tušení, jací lidé přicházejí do divadla na toto představení a jací přicházet budou? Přece jenom my starší generace máme s tou angličtinou větší problém možná než ti mladí, ale vy tam máte titulkovací zařízení na scéně.
No tak naše generace, jak říká jeden můj přítel, nebyl důvod se to učit. Jako proč? Nebo tady jsme si mohli číst knihy v originále. Tak mě, já to mám kvůli Beatles, tu angličtinu celý, ale nebo kvůli prostě jazzovým písničkám, mě zajímalo, o čem to zpívají, tak to vzniklo. Ale to se nedá zatím podle premiéry posoudit. Premiéra je představení pro fanoušky, příbuzné, známé a odbornou veřejnost, takže to nevíme, co kdo bude chodit dál. Nicméně ta hra je, myslím, velmi, teď abych nemluvím o sobě, ale co pozoruju na sebe, nevidím, je velmi slušně zahraná, velmi slušně udělaná a ta Dorota Maslovská by mohla mladému publiku, myslím si, vyhovovat sama i soud mladá.
S Jiřím Ornestem si v dnešním setkání budeme povídat nejenom o divadle, nejenom o herectví, ale tak vůbec o životě. Ještě jednou děkuji, že jste přijal naše pozvání.
Za málo.
Tady je Český rozhlas 2 Praha, setkání dnes s hercem Jiřím Ornestem. Nedá mi to, abych se vás nezeptal na Ladislava Smoljaka. Včera přišla zpráva, že nás opustil, i když divadlo Járy Cimrmana a to, co udělal jeho filmy, tady zůstávají. Ptám se proto, že vím, že hrál i u vás v divadle Na Zábradlí a i psal speciálně pro toto divadlo.
Já si myslím, že to je zpráva, z které nemůže mít nikdo radost. Jsou zprávy, které někomu ublížejí a jinýho potěšejí. Tak to je neštěstí jedně, štěstí druhých. Ale tahle zpráva, aspoň doufám, neudělá radost nikomu. No tak nám speciálně ne, protože pana Smoljaka vázalo se zábradlím úzký přátelství s tou Bravkou Svobodou, s ředitelkou. A dokonce opravdu pro nás napsal hru Malíří jen, v který jsem vystupoval, která byla velmi úspěšná, jako ostatně většina i jeho těch solových prací, který dělal bez pana Svěráka. Je to člověk nenahraditelný.
Ivan Hofman, komentátor, dnes připomněl, že kromě toho smutku, takže se objevují i úsměvy. Zkrátka proto, že společně zejména v té autorské dvojici se Zdeňkem Svěrákem přinášely různé ty nesmrtelné hlášky, které se zkrátka už používají jako lidové. Jak vy jste se setkal s Ladislavem Smoljakem pracovně?
My jsme se potkali, my jsme si docela padli do oka, on mě trošku, on byl takový analytický, pedantický mozek, čímž mě někdy trochu rozesmával. Já jsem spíš takový flákač a no tak to nebudeme rozebírat. A moc rád jsem si s ním povídal. Byl to člověk, který se snažil mít na všechno, jak si získat si maximum informací a pak si vytvořit názor. Ne, jako většina lidí to dělá, mít názor a pak k němu hledat nějaký důkazy a informace. A hrál jsem u něj v Malém Říjnu, v Rašína, on hrál Kramáře, on to alternoval s Jirkou Zahajským a byť to oba hráli krásně, tak já jsem se na večeri s ním vždycky těšil. Mě prostě on uváděl do stavu takového jako potěšení a měl jsem dost co dělat, abych udržel vážnou tvář, takový ten vysoký hlásek a takovou tu preciznost. Ale sdílel jsem s ním jednu věc a myslím, tu jsme měli oba společnou. On nesnášel herectví, teď nemůžu, ale v uvozovkách. Takový to velký hraní, to byly jediné chvíle, kdy zvyšoval hlas, když se někdo pokoušel hrát víc, než je v kraji zvykem.
Jak je to u vás osobně? Sváří se ve vás ten autor s režisérem, režisér s hercem, anebo vždycky se smíříte s tou rolí, kterou právě zastáváte?
Vždycky se snažím, to je, myslím si, to by se mělo principiálně dodržovat, nepatlat ty věci dohromady, to znamená, když hraju, snažit se poslouchat toho, kdo režíruje a nevysvětlovat tomu to, jak bych to udělal já, kdybych to dělal, nebo dokonce, kdybych to uměl. Ale občas se mi v životě přihodilo a to se vždycky zaklínám, že už to neudělám a další dobu se mi to daří, že jsem třeba hrál v kusu, který jsem sám režíroval a to se pak sváří hodně. No. To je ta role, prostě hrát současně drába a podanýho, to prostě téměř nejde. No.
Vy jste režíroval třeba hru Na hniličko, kterou napsal váš kamarád, no. Doufám, že jste zůstali kamarádi.
No, já taky doufám, neviděli jsme se asi 3 neděle, tak doufám, že všechno přistarím.
Tuším, že tam měla premiéru už někdy v roce 1995.
No, tak nějak 4 nebo 5.
Máte vysvětlení pro to, že se pořád drží, že stále úspěšná lidi na ní chodí?
Někde jsem to už vysvětloval. Je to takový, občas říkám Krauzovi, že napsal Prodanou nevěstu, že to už nikdy nezmizí z repertoáru. No, zmizí samozřejmě, až ty interpreti nebudou schopný pohybu, tak to myslím skončí. Ale ono to je tím, že jeden z důvodů, když pomineme ten základní, že to je prostě svěže a dobře napsaný kus, tak oni některý lidi, kteří začínali jako, jak se tam říká v té hře přímo, jako nuly, tak dneska třeba vůbec nevím, co by bez nich Mountfield dělal, že jo. Takže ty lidi získávají na popularitě a tím pádem se na ně zase jako chodí. Na začátku to byla Ivana Chýlková, teďko je to Bohouš Klepl. Tak to tak zázračně a pro mě záhadně přežívá. Já už jsem to ale dlouho neviděl.
Vy jste s Janem Krausem dělali 22, myslím, že se to jmenovalo, takový satirický pořad. Nelákalo by vás se k tomu vrátit, zejména po té, co teď, pokud vím, končí, Uvolněte se, prosím, v České televizi?
No, hejte, už se do toho, já bych do toho samého už po druhý neles, jo, to už.
Proč?
Ale, no, protože si myslím, že už nemáme ten elán, si Pepik Hrubej Žluťák, který měl těžkou příhodu, je ve špitále, už by to nebylo ono. Ale o něco podobného určitě bychom se pokusili, ale musí to vzejít od toho Krause. Já, jak říkám, jsem línej. No.
Souvisí tahle ta vlastnost, kterou jste teď pojmenoval, s tím, že už jste 20 let ve stálém angažmá v Divadle na Zábradlí?
Myslíte ta lenost?
No.
Já jsem byl v mládí ještě mnohem línější než teď. Teď si připadám, že jsem naopak jako proti tomu. Já jsem vždycky nejraději ležel, že jo? A proti tomu, jak jsem třeba byl línej v takových 20 nebo 25, tak to teď jsem velký čipera.
No ale čím to je tedy, že v Divadle na Zábradlí se trváváte tak dlouho? Zkrátka je to prostředí, které vám vyhovuje, líbí se vám tam?
No, my jsme o tom mluvili, já byl předtím na tom Poříčí. No tak, ne, že by tam bylo všechno špatný, byl jsem mladý chlapec a užil jsem si mnoho krásného, ale nesouviselo to úplně s tím divadlem teda. No a teď na Zábradlí asi nemám na co naříkat. Zatím se ke mně chovají slušně, taky je to věkem. už jak si respektuju, že kdyby na mě použili nějakých drsnějších metod, tak bych třeba to mohl odstonat.
Hostem je Jiří Ornest. Tak to byl Phil Collins ve vysílání Českého rozhlasu Dvě Praha. My v setkání dnes mluvíme s hercem, ale také autorem, režisérem a překladatelem Jiřím Ornestem. Vy jste hrál kromě jiného teď v poslední době ve filmu Protektor. Tam dokonce byl poslán, jestli náhodou třeba neuspěje, mezi Oscary. Úplně to nevyšlo, ale myslím si, že ten film jistě stojí za pozornost. Konec konců byl oceněn českými lvy. Jaká to byla pro vás zkušenost, tahle práce?
Já jsem předtím dělal s tou partou s Markem Najbertem a Benem Tučkem a Robertem Geislerem, což jsou lidi, kteří se podíleli na scénáři Mistry. A na Mistry, protože to byla vlastně moje taky pozdní debut, vlastně hlavní role ve filmu. A na Mistry vzpomínám opravdu s velkou láskou. Tadyhle jsem dělal konkurs, takový casting, na to si Najbert potrpí, přestože už by mohl teda vědět, co umím a co neumím. A na ten casting mě pozvali proto, jestli se hodím k jistý Janě Plotkový, kterou jsem vůbec neznal, netušil, kdo to je. Byla tam taková vysoká zubatá blondýna a tak jsem říkal, no tak to se k tý se asi nehodím. A oni mě pak, já byl ten rok v Číně a oni mě do Číny mailovali, protože tam je možný přijímat maily v těch hotelech. Ne, že ne. Tak mě mailovali, že jako jo, že se pro mě rozhodli. Tak, no. A pak jsme to teda točili, to tam ta role moje není příliš velká. Protektor je jiný než Mistři. Je takovej jakoby, teď mě pánové jistě odpustí, je pro mě krotší, než jsou Mistři. Důvod to má jasný. Mistři byl osobní, statečný, takovej surový film, který se setkal s naprostým nezájmem českého publika a ono, chcete-li točit, musí ty lidi chodit do kina, že jo? To se nedá nic dělat, to je... No tak tenhle film je trošku, jakoby, jde tomu divákovi o krok blíž, i když nezas nějak jako nelezou mu do zadku, jako, ale je tomu divákovi pro můj vkus o krok blíž. Taky se to projevilo, ten film má svůj ohlas, já myslím, že je povedený a hlavně objevili světu tuhle tu Janu Plotkovou, tu blondýnu, no.
Tak nebyli sami, myslím, že třeba se objevila ve Vratných lahvích, tam má tu nezapomenutelnou.
Předtím, no to já jsem ji vůbec nepoznal, ona tam měla nějak dlouhý vlasy nebo co, a tak já jsem ji vůbec nepoznal, tam se všichni dívali hlavně na to břicho, že jo, takže člověk nevěděl, jak vypadá.
Ty čárky, záhadné. No, věřím, že většina posluchačů ví, oč běží, protože ty Vratné lahve, to je
jo, divácký
trhák. No, když jste se zmínil o ní, co seriál Zázraky života, jak si užíváte tuhle tu práci?
No, a tam jsme se po druhý sešli s Janou Plotkovou, to už jsme se k sobě hodili, zdá se. A jo, my o tom nesmíme moc mluvit, já mám jenom v dobrým, jo. Takže si to užívám, ale opravdu, jo, to bych neřekl, kdyby to nebyla pravda. Teď máme pauzu, budeme točit dalších 15 dílů, tak já zatím nevím, kam tohodle toho z toho, jak říkají, jak připíší divačky starého morouse, kam ho povedou. Ale mně se ta poloha, která byla zvolená pro figuru tohohle toho dětka, který vede tu IVF kliniku, to znamená kliniku umělého plodnění, a má plnou hlavu starostí s dcerou a s tou prací a je nerudnej a někdy trochu cynický, což lékaři bývají, mě to vyhovuje celkem.
Zvažoval jste hodně, než jste vstoupil do seriálu?
Vzhledem k tomu, že mě, abych se zúčastnil, protože se taky dělali jistý zkoušky, to chápu, protože to je dlouhodobý projekt, že mě to nabídla Kateřina Ujezdská, která spolupracovala taky na Mistrech a na Protektorovi, tak já jsem jí věřil, že mě nenabídne nějakou ptákovinu a tak jsem, příliš jsem neváhal.
Zasáhlo vám to nějak do života, ty seriály, přece jenom už jste to naznačovali v souvislosti s jinými kolegy, čím častěji se člověk objevuje na televizní obrazovce, tím je známější, populárnější.
No, v tomhle smyslu žádnou zásadní změnu necítím. Trochu jsem se bál do hospody v Lipčicích u Knína, ale tam si ze mě ani nedělali srandu, ani o tom nějak nemluvili. Akorát myslím, že tam pár místních dam řeklo, že se jim to líbí. Tak to mě spadl kámen ze srdce a tím se to vyčerpalo. Neděsím se žádný popularity, jako že by ze mě strhávali šaty v metru, to ne.
Četl jsem, že nečtete zásadně kritiky. Hmm. Je to pravda a pokud ano, od kdy se to datuje?
Je to, ano, já jsem o tom psal. Nečtu je zhruba asi přes 10 let, nebo tak nějak, já nevím. No je to, v každém případě je to od premiéry hry v Altánu, kterou jsem režíroval a na kterou vyšla taková zvláštní kritika. Respektive mě se tam nedotklo nic, co by se týkalo mě, ale co se týkalo mých dvou kolegů, kteří tam hráli takový mexický muzikanty mariáči. No ten člověk se tak řekl bych neodpustitelným způsobem bodnul v tom hodnocení toho jejich výkonu, že jsem si řekl, že to nemám zapotřebí a přestal jsem s tím a jak jsem napsal do těch novin, kam to bylo, pro ženy myslím, nečtu je i za tu cenu, že mě někde chválej, že o to přijdu.
K těm mariačím bychom měli vysvětlit, jak se to má, protože to jsou vlastně takový mexičtí šumaři, kteří hrají leckde.
To jsou takový, jako když jako byly ty venkovský kutálky, jo, ale ještě navíc jsou potulný. Jo. Oni chodí od svatby ke svatbě a od pohřbu k pohřbu a od narozenin k narozeninám.
Nebo od turisty k turistovi.
A nebo od turisty k turistovi. A většina lidí je vodhání, protože oni nemají moc času cvičit nebo nemají žádný konzervatoře. Pak jsou pochopitelně jiná kasta, která to hraje koncertně, jo. Ale to ne, tady se jednalo právě o ty potulný šumaře. A jejich půvab je v tom, že v té úpornosti, s kterou se snaží lidem zahrát, přestože ty lidi to někdy nechtějí a odmítají to. A já toho hodně, já měl doma spousty CDček z mexického vyslanectví. Oni to hrajou na té Tex-Mex, na té hranici, že jo, Texas-Mexico. No, jsou to hrozný vrzalové. A tyhle kluci hráli mnohem líp, než ty, co jsem slyšel na těch nahrávkách. No, tak to nechme to být, to je taková. Já nemám nic proti odborníkům, ne, ale to je moje osobní rozhodnutí a nikomu to nedoporučuju.
Jiří Ornes, náš dnešní host v pořadu Setkání. Setkání dnes s Jiřím Ornestem, možná jste zaslechli šepot, co jste říkal, aby nebylo slyšet?
To kručení v břiše, blíží se poledne. Žaludek neoblafnem, no.
No tak za chvíličku už vás propustíme na oběd, nebo možná pozveme, ale v každém případě rád bych se ještě zeptal na jednu věc a vy jste nedávno loni jste byl v porotě filmového festivalu studentských filmů Fresh Films.
No, Fresh Film Fest. No.
A tak by mě zajímalo, protože se říká, že česká literatura čeká na velkého vypravěče v současné době. Jestli máte pocit, že víte, na koho čeká česká kinematografie, co podle vás mohou přinést ti mladí?
Teď no jo, to je zapeklitá otázka. Fresh Film Fest, to byla pozoruhodná a velice příjemná zkušenost. Bál jsem se toho hrozně, protože člověk si vlastně netroufá, tím spíš, že je v tom trochu namočený, něco moc posuzovat. Protože víte, co to dá práce a co je zatím leckdy běhání, úsilí, schánění peněz. Já nevím co, tak je vám pak, nebo mě aspoň je zatěžko to šmahem dvěma slovy říct, jako to si stežte za klobouk.
To se možná vracíme zase k těm kritikám, že...
No, je to těžký, ale na druhou stranu, každý má na to právo, tak nesete, tak vy to vystavujete, to zboží, že jo? No tak musíte počítat s tím, že vám někdo řekne, prostě s tímhle nás jako neunavujte. To tak je, to riziko tady je. A tak na tom Fresh Film Festu já si nemyslím, že česká literatura až tak čeká na velkého vypravěče. No, já myslím, že tady řada autorů, který jsou velice, velice zajímaví a třeba třeba se ukáže, že jsme toho velkého vypravěče prostě měli, jenom jsme si toho nevšimli. Mm-hmm.
A máte nějaký typ?
To tak, no, já už tolik nečtu jako dřív. Dřív jsem teda čet jako zběsile v podstatě, jak jsem měl chvilku volnou, ale teď, jak nosím ty brejle, tak říkám, mě už to trošku, jsem línej, prostě si je furt nasazovat a nosit je sebou. Nicméně třeba Petra Hůlová, nebo Jáchym Topol, nebo spousta těch Brňáků, Kratochvil, a to jsou prostě velice zajímaví autoři. Já někdy mám dojem, že my tady... Že my na to nepřijdeme, že my to neoceníme, že oni jsou tak dobrý. Všude ve světě, Poláci třeba, co dělají s tou Maslovskou, ta jezdí po celém světě, oni o ničem jiným nemluví, no to ne, to přeháním, ale prostě oni je milujou, ty autory. My tady jim vyčítáme, že nejsou lepší, než jsou. A to mně nepřijde úplně v pořádku. Stejně tak je to s filmem, no.
No a když jste teď připomenul Helenu Maslovskou?
Dorotu, já se omlouvám.
Tak ona samozřejmě tu hru napsala polsky.
No.
Proč se hraje? To je jakoby světová verze, že se hraje v angličtině.
Ne, tak ona se hraje ve světě v angličtině, je přeložená do angličtiny, ale hlavní důvod je ten, že se toho ujal, nebo prostě to inicioval to David Paymer, což je jihoafrický režisér. A jeho jazykem rodným vlastně je angličtina, tak on se do toho pustil v angličtině, dal dohromady neuvěřitelnou směsici herců, kde je Australan a Brit a Američanka a napůl Polka a Mádl a já nevím, kdo ještě, tak se to hraje v Anglii, proto se to hraje, protože je tam převaha anglicky mluvících herců, proto se to hraje v angličtině.
Vy jste říkal, že pro vás to svým způsobem byl debit, že tedy používáte angličtinu, která sice je vám blízká, ale tak poprvé je to, kdy vám slouží i na jevišti. Svým způsobem debit je to, pokud se nepletu, pro Jiřího Mádla jako divadelního.
Ten vůbec nehrál na divadle nikdy. On je poprvé na divadle a je ohromně suverénní. Tak on začal, pokud vím, ještě hrát ve filmu už v Trenýrkách, jako on je takový to herecký dítě. Já teda jsem toho mnoho neviděl, ale to se omlouvám, ale jak říkám, já už nikam moc nechodím. A tak Mádl je naprosto super. Mě to překvapilo. Vůbec i ta Tereza Brana, která tam hraje tu hlavní ženskou hrdinku, to jsou lidi s ohromným sebevědomím a to divadlu to pochopitelně svědčí.
Když už jste řekl v úvodu, že vaše role jedna z těch dvou se jmenuje Old Man a je překládána jako dědek, dostali jste se i k tomu svéráznému spotu na internetu, o kterém se hodně psalo, zejména před volbami?
Je, to jste kousnul do jablíčka teda, je. No, helejte, já jsem na to s panem Mádlem nezavedl řeč, abychom jak si nezhoršili vzájemný vztahy na jevišti. To já bych se rozlobil, já nevím, jestli se to do rádia hodí. To je především prostě hloupá věc. Mně je úplně jedno, jestli pléduje za tu či onu skupinu, nebo kdo je jim sympatický, kdo je jim nesympatický. Trochu mě to předkvapilo od Petra Zelenky, který ještě přednedávnem, když jsme pracovali spolu v Dejvicích, mě ohromně doporučoval knihu Jana Kellera Kapitalismus od A do Z, což je při vší úctě čistě levičácká kniha, psaná z levicových pozic. A říkal, že to je to pravý, takhle to s tím kapitalismem vypadá, a najednou tady vehementně podporuje pravici. Byl jsem trošku z toho zmatený, ale jinak mně to přišlo, jako že to je jakoby si mysleli, že to dělají pro tak blbý lidi, že je potřeba to udělat tak blbě, aby to ty blbí pochopili, jo. A to si myslím, že je drzost.
A takže skutečně si myslíte, že přece jenom se nenašel nějaký divák, který to potřeboval takto podat?
No tak to já nevím, jestli se našli, ale jestli teda ten národ je tak hloupej, no tak si ani žádný klipy nezaslouží.
A když už jsem tady vás přinutil kousnout do toho jablíčka, jak jste řekl, že no. To není úplně...
No tak já nerad, já jsem nechtěl tam o tom mluvit, protože bychom se hrozně zhádali a já se docela umím hádat a já jsem nechtěl s tím mádlem se tak jako rozkmotřit, když spolu máme pracovat.
No o čem svědčí podle vás, než bych chtěl teď do hloubky, ale ten výsledek, který pro mnohé je nečekaný.
No, pochopitelně nevylučuju, že se o to tenhle ten klip nějakým způsobem mohl zasloužit, i když já se prostě domnívám, mě všechny ty kampaně připadají jako přesvědčování přesvědčených. Jo. Říká se, že to působí, že celý kampaně jsou jenom kvůli nerozhodnutým voličům. No, kdo to je nerozhodnutý volič? Přece víte, vidíte ty lidi, víte, o co jde, mezi čím se rozhodujete. Oni, ještě existuje takový argument, že se rozhodujete mezi větším a menším zlem. Tomu já nerozumím. Já to nechápu. To je jako kdyby mi někdo říkal, že je někdo větší a někdo menší pedofil. Jo. To já to prostě nechápu, co to je větší a menší zlo. Ale to je věc na debatu. Tady to by musel být někdo, s kým bych se do toho pustil a třeba bych uznal, že v některých věcech se můžu mejlit. Ale vidím to takhle.
Tak to tady vidí v pořadu setkání Jiří Ornest.
Lásky čas.
Teď je čas setkání s hercem Jiřím Ornestem. My jsme zabloudili i do politiky, do té povolební situace a já jsem se vás ptal na ten spot, který pobouřil spoustu lidí.
Jo, ale já jsem nebyl pobouřený nějak politicky. Mně to jenom přišlo, že to není dobře natočený a hlavně mě nějakým způsobem rozesmávaly ty argumenty, nebo přišly mi pošetilý argument, volte pravici, nebo my vás přestaneme navštěvovat o víkendech. Si umím živě představit, jak dědeček a babička, mimochodem teď jsem se dědečkem stal, nazdar Ančo, takže si udělají klip a budou říkat, buď budete volit levici, nebo my vám nebudeme hlídat děti, že jo, dítě to nesmysl. A hlavně vyhrožování, stažte si to za klobouk.
Když jsem vás teď slyšel, tak mi to připomnělo právě vaší práci s Janem Krausem. Jakým způsobem to vůbec vzniklo, ty satirické skeče? Vznikalo to takhle, že jste si sedli a povídali jste si?
No tak helejte, Honza Kraus je vysloveně homopolitikus. Já až tak ne, ale jako zase, pokud jde o názor, názor mám. A Honza je takovej samovzněcovací typ. Čili když ho něco rozlobí, tak začne doutnat a pak většinou exploduje. Že? A to vedlo k jistým těm skečům a protože by to toho bylo tolik, my jsme opravdu, to není jako sranda napsat prostě vyplnit ten časový úsek toho, i když to bylo jenom jednou měsíčně. Tak jsem mu s tím vlastně začal pomáhat a psal jsem vždycky jsem psal, jak říkám, vzhledem ke svým nátuře míň než on, ale některý tam byli ode mě. No a já jsem psal takový ty, který nebyly úplně politický, ale většinu těch politických, to byla taková Honzův koníček. No. A on je velmi nesmiřitelný a nemilosrdný. Těžko se s ním diskutuje. Ten by tady, myslím, o klipu řekl svoje.
Tak necháme politiku teď stranou, pojďme k práci. Mimochodem, kdybyste teď volil znovu profesi, šel byste zase na DAMU po tom všem, co jste...
Tak na DAMU bych nešel rozhodně. Nic proti té škole určitě se změnila. Navíc teď je tam takzvaná ta alternativní větev. Ale já už do školy nechci žádný chodit. Já bych byl samouk zřejmě. Kdybych si měl znovu vybrat. A jestli bych si vybral znova divadlo? No to nevím. Ne, ale nějak kolem toho bych se asi mutal. Asi.
Tak vy se neživíte jenom herectvím, už jsme
ne, zaplať
o těch překladech. Překládáte teď něco?
Teď něco chystám, nechci o tom mluvit, je to zatím v rámci jednání. No možná můžu prozradit, že to je muzikál. Ale ještě nejsme úplně domluvený, jestli do toho půjdem. tak, ale moc se na to těším, protože je tam asi 15 písniček a to mě vždycky bavilo. Písničky, písňový texty překládat mě baví, protože tam nemáte téměř žádnou volnost. Musíte se vejít do metra, musíte rýmovat, pokud to lze, a musíte pokud možno zachovat tedy smysl toho textu. To je takový dobrý dobrodružství a především nikdo vám do toho nekecá.
A rýsuje se nějaká další režie?
No, já, jak říkám, jsem režisér ambulantní a režíruju víceméně, když někdo onemocní nebo odmítne, nebo nikoho najednou nemají, tak se obrátí na mě. Já bych rád něco udělal. Rád bych něco udělal s lidma, s kterýma rád pracuju, protože nikdy jsem nepracoval za plať Bůh. Jako režisér jsem nikdy nepracoval s nikým, kdo by mi nešel pod fousy. To je podle mě naprostý základ práce. A tak oni občas přijdou, jestli bychom zas něco třeba nedali dohromady, tak s tím koketuju, no. Ale u mě je koketování vždycky na dlouhý lokte.
V divadle teď budete mít divadelní prázdniny, vy tam máte tuším 4 role teď, jste obsazen. Bude něco dalšího po prázdninách?
Jo, tam je taková, řekl bych, taková fúze s divadlem Letí a oni chystají takového něco, co se původně jmenovalo Letí na letišti, a teď to má titul mnohem zábavnější, jmenuje se to Nebe nepřijímá. A to má být, pokud já jsem informovaný, soubor asi 5 kratších útvarů jevištních, nějakých aktovek, jako, který vydá na celovečerní představení. Má to dělat 5 režisérů a má se premiéra odehrávat na Ruzini, teda na letišti v Ruzini, tak abych byl přesně, že tam jsou i jiný zařízení.
O prázdninách tedy budete pokračovat v natáčení Zázraku života dalších dílů.
O prázdninách od 12. července jedeme Zázraky. Ano, kolotoč se rozjíždí znova, 15 dílů do konce, do druhé poloviny září, tam by to mělo být hotovo, pak se uvidí.
Vy jste se letmo zmínil o tom, že jste byl v Číně. Co vás tam zavedlo?
Protože dělám další debit. V 60. jsem začal dělat tai chi. My tomu říkáme tajti, ale obojí se vlastně dá používat. Navázalo to na to, že jsem kdysi asi tak mezi 20-30 dělal několik let karate a kolem té 60 mě přišlo, že už nějak bych mohl v podstatě zbytek života sedět v křesle, a to se mně nelíbilo. Tak jsem zjistil, že na Vinohradech tady ve Vinohradské Sokolovně jsou kurzy tajti, chen tajti, a protože to mám za rohem, tak to ohromně jaksi motivovalo vůbec ten nástup. Tak jsem tam vlastně od svých 60 tam chodím, to znamená 4 roky. No a oni jezdí každý rok do Číny, tak po asi 2 letech, kdy už jsem jakž tak se začal orientovat, tak jsem do té Číny jel za mistrem a do vesnice Čentiakou, kde tohle Čentajti před se dráhnejma letama vzniklo, tak jsem byl přímo tam a cvičili jsme přímo s naším čínským šifu, který se jmenuje Zhu Tiancai, je o rok starší než já a skáče asi o metr vejš než já.
A v čem tato odnož tajti spočívá, v čem je jiná než
Chen
třeba?
Tajti? Oni, těch odnoží je mnoho, ale ty základní dvě jsou Yang a Chen tajti je bojovější.
Souvisí to s tím, že teď vypadáte tak, jako že jste pohubil trochu?
Já si myslím, že já to tomu přikládám, i když mi všichni říkají, není ti něco, ale já to přikládám tai chi a myslím, že to tak je.
Můžete popsat pro nás, kteří třeba úplně přesně nevíme, v čem tai chi nebo tai chi spočívá, je to pohybové, bojové umění, nebo jak, co to je?
Jaksi genezí je to bojový umění, používalo se jako druh sebeobrany. A jinak základem tai chi, jestli se to takhle stručně dá vůbec říct, je takzvané navíjení hedvábného vlákna. A to jest, že se všechny pohyby se odehrávají v kruzích. A vy vlastně vedete ty ruce, to má ohromně poetický názvy, některé ty formy, jako třeba plující oblaka, ruce jako oblaka, nebo bílá labuť rozevírá křídla. A všechno se to pohybuje po kruhu a ten pohyb se nezastavuje. čímž dochází, nebo mělo by docházet k proudění vnitřní energie či, která vám pak dodává tu sílu zlikvidovat protivníka, ale já to nehodlám v praxi použít.
Maximálně v sebe obraně.
No, ani to bych nedal.
Tak nebude určitě důvod, ale když to takto líčíte, tak je zřejmé, že to pomáhá fyzičnu, jak psychice.
Já se domnívám, že jsem se uklidnil. Ale to by museli posoudit jiní. Já si myslím, že mám mnohem lepší náladu, mnohem méně věcí mě vytáčí. Víš, třeba dneska jenom ten klip, jinak o všem ostatním jsme mluvili smířlivě. A hlavně teda, myslím, že ten hlavní účinek, abychom o tom zas tak nežertovali, protože tai chi je vážná věc. Zdravotně je to velmi, velmi pozitivní, si myslím, na páteř a na vůbec jako na kondici.
A přiměje vás toto bojové umění, sport, zkrátka tai chi, je třeba ke změně životosprávy?
No, to teda zásadně ne, ale já jsem už poslední roky, já jsem se hodně ukáznil.
Ta návštěva Číny byla v nějakém smyslu přínosná? Jako má to třeba hlubší význam pro vás, když jste se tam setkal?
Úplně slovy definovat. Pro mě Čína byla jako hodně zásadní, ale nemám k tomu takový ten mystický přístup, že jako mě to ovlivnilo jaksi moje duševno a tak. Čína je zvláštní zem a to by bylo na jiný dlouhý a dlouhý pořady. A dokonce mě to takovým způsobem, řekněme, vzalo, ta Čína, že zřejmě tam už po druhý nepojedu. Ne, že bych se bál, nebo že by to bylo tak hnusný, že už se tam nechci vrátit, ale právě, že to bylo tak intenzivní ten zážitek, že si ho nechci kazit druhou návštěvou.
Naším hostem dnes byl překladatel, herec, režisér a také dramatik Jiří Ornest. Díky za váš čas. Ať se vám daří jak v divadle, tak v seriálu a snad si najdete i čas na nějaký odpočinek.
To bezpečně najdu, na to se můžete spolehnout a děkuju.
Mějte se hezky, nashledanou.